Ngicela sibukisisa indodana endala kuqala, indodana endala bese ekhaya kube sebenzela ubaba kodwa akabonanga ukuthi uyindodana. Ubecabanga ukuthi kumfanele konke kodwa akazange abe indodana yolahleko. Amanye amazwi, akazange abona isidingo sokuhawukelwa. Akazange abone ukuthi udinga ukusindiswa. Ubecabanga nje ukuthi u-right. Angithi ngesikhathi seNkosi uJesu esezolanda le ndaba, bekhona abafarisi nabantu babema ngaphandle bebona iNkosi uJesu ehlezi nezoni, baphatheka kabi. Ngani? Ngoba babecabanga ukuthi balungile, babecabanga ukuthi balungile, ababonanga ukuthi bayadinga umsindisi. Angazi kamhlobo ukuthi mhlambe namhlanje usesesimeni esinjalo sokucabanga nje ukuthi angi-right, angaze ngone kakhulu, ayi ngizongena nje ezulwini ngoba angibabi njengosiphanibani mina, angizange ngidakwe, angizange ngifebe, ngi-right nje. Okubuhlungu-ke ukuthi uma sifunda izwi likankulunkulu, abangazange bafike endaweni lokuzibonela ukuthi banesidingo sokuzibonela ukuthi bayamdinga umsindisi, abanakukwazi ukungena ezulwini. Ngoba iBhayibhile ithi ukulunga kwethu kwizidwedwe ezingcolileyo. Our best works are like filthy rags. Lokho esithembela kukho kwizidwedwe ezingcolileyo. Kuthi ngiyathemba ukuthi phakathi kwethu angekho okunjalo onokuzethemba ukuthi hayi mina ngizongena ezulwini, hayi ngilungile, engathembeli ekulungeni kweNkosi uJesu ngoba engazange abone ukuthi ungumoni odinga umsindisi. Kushuthi oqala-ke simthola kule ndaba indoda nendala. Okwesibili-ke sithola indodana yolahleko esezweni elikude. Akazange abone ukuthi ubaba uyamthanda, wathatha impahla kababa wahamba. Ngamanye amazwi ubesho ubaba ukuthi ngabe kungcono ukuthi ufile, ethatha ifa ubaba esaphila. Labo-ke ilaba abangenandaba noNkulunkulu, abezwi lutho uNkulunkulu, bafika baphila impilo nje yokufeba, yokudakwa, basiphilela nje mathanda, abanandaba noNkulunkulu, baphilela izinto zezwe. Abezwe ukuthi ubaba usekhaya, uyangikhumbula, uyangikhalela izinyembezi, imihla nemehla ungibhekile ukuthi ikuphi, yeza yini. Angazi noma bakhona banjalo phakathi kwethu. Ngiyathemba ukuthi abekho. Ngiyathemba ukuthi iningi lethu ithi thina esesabuyela ekhaya sathi baba ngonile, angisafanele ukuba indodana, ngiyenze nje kibe isebenzi sakho. Kungenzeka ukuthi abaningi bethu sifana nale ndodana ebuyile kodwa ufuna ukuba isebenzi ngoba uyabona ukuthi akungifanele ukuba indodana. Manje ngithanda ukukhuluma nani enkolo ukuthi iningi lethu esesabuyela ekhaya. sabuyela ekhaya sabonda isizoni ithemba lethu salibeka enkosini uJesu. Manje ngicela ukukhuluma nabanjalo namhlanje. Ngifisa ngiyacela ukuthi ukwazi ukuthi ungubani. Ngicela ukubuza wena osuwabuyela ekhaya kubaba. Ngicela ukubuza ukuthi uzibona ungubani. Uzibona ngumoni. Yebo sengabuyela, kodwa ngingumoni. Mhlawumbe usuwabuyela kodwa abonde ayisebenzi. Ayi manje sekuzodinga ukuthi ngisebenze ukuze ngiwamukeleke. Ngizosebenza ukuze ngingene ezulwini. Ngikubuza uzibona kanjani. Uzibona ukuthi ngingumoni. Akungifanele ngisihluleke nje isono nje into yami. Usibona ngumoni, usibona mhlambe uyisebenzi, ayi manje sekufanele ngisebenze ukuze ngiwamukeleka ukuze ngidle, bavela ngangiyisaphazile sekufanele ngisebenze, sebenze ukuze ngingene ezulwini. Noma uyazibona njengalokho oyikho. Ngicela ukubuza njengoba uyindodana yolahleko osubuyile, ungubani na? Ngicela ningiphendule. Ungubani na? Sisigogo? Ungubani? Ungumthwana kaNkulunkulu. Ungumthwana kaNkulunkulu. Ungumthwana kaNkulunkulu othandwa kakhulu. UNkulunkulu uyakuthanda kakhulu. Ungumthwana kaNkulunkulu uyathandwa. Ngicela ukwazi lokho. Khohlwa ukuthi wenzeni. Kohle indlela oyihambile ubaba kasayikhumbuli. Uthi past tense wayefile kodwa usevukile, wayeduwile kodwa usetholakele, wayelahlekile usetholakele. UNkulunkulu wethu baba wethu wasezulwini uthi izono zethu uyasisusa kithi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga. Yena inkosi uJesu uyikhokhile, wayithatha izono zethu, wasinikeza ukulunga kwakhe. Ongasazange isono, wenziwa isono ngenxa yethu kuze kuyena senziwe ukulunga lukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, njengoba usubuyele kuNkulunkulu ngokukholwa kuJesu, usungongcwele. Usungongcwele, awuseyena umoni, awuseyena isoni, usengongcwele, usengolungile. Awuselona isikhonzi ngendlela ukuthi kufanele usebenze ukuze ukwamukela, kodwa usu indodane. Usu ipartner emsebenzini kababa. Subamsene naye, uyindlalifa lakhona. Ibhizinisi likababa luyibhizinisi lakho. Usungongcwele, ongcwele. Ngegazi likaJesu bagezwa, kwezwa isila lezingulube, iphunga lasuswa, wafakwa ingubo entsha. Ngokwasezulwini ke wafakwa ingubo emhlophe qwa. Ngolimi lwanamhlanje wafakwa neperfume. Iphunga lendala lisekho, Según Epunga, el imnandi encha. Olu ofagwa ubaba wako wasezulwini. Anigezwa indandato. Indandato elvezu kuti uindotana kankulunkulu. Elukubuza mhlobo wami, uyazibona kanjalo. Because the way you see yourself will determine the way you act. Indlela ozibona ngayo kuzo benethelela ukuthi uziphatha kanjani. Uma uzibona ungumoni uzobona. Kodwa uma wabamba iqiniso ukuthi sengingolungileyo sengingongcwele kaNkulunkulu ngesidalo esisha. Uzophila impilo yokulunga ngamandla akhe. Uma usibonela ukuthi ngisebenzi, uzozama manje ukusebenzela izulu. Uzozama uzabalaze ukuthi usiphatha kahle. Kodwa kwenkinga, uma usibona kanjalo, uzohluleka. Uzohlala njalo. Udangele. Kuphakathi kokubili. Uma u-honest, uzobona usihluleka. Udangala. Uma unomoya lo ubuthi omdala, uzocabanga ukuthi ukufanele bese ubukela phansi abanye. Kodwa uma usibona njengendodana. Owahawukelwa, owa-adoptwa, ngokusho kweBhayibheli. Kungasifanele kodwa ngokukhethela, ngokuthi uNkulunkulu wakhetha mina. Uye okhethe mina kuqala. Ngamkhetha nje ngoba vele usengikhethile, usengimemile. Ngizoba nothando ngaye. Kuthi ngizoba nothando labafowethu. Ngizoba nothando labodade wethu. Ngizoba nokubathanda, ngizoba nokubabekezelela. Uma ngazi ukuthi ngiyindodana. Hayi ngokwemisebenzi yami, kodwa ngoba ngahawukelwa, ngazalwa. Hayi ngoba ngazikhethela ukuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu, kodwa ngoba ngazalwa kabusha. Ngomoya ongcwele, ngokukholwa kuJesu. Sengingumntwana. Washo iNkosi uJesu ukuthi akekho ongangisusa esandleni sami. Akekho ongangisusa esandleni sami. You are secure, uphephile. Awusekho phansi kovalo. Bible ithi lokho onguluthando. Ukuthi uNkulunkulu wasithanda kuqala. Akusikho ukuthi thina sesimthanda kodwa yena wasithanda kuqala. Sesiyamthanda ngoba yena usithande kuqala. Bese liyasho ukuthi akusekho uvalo othandweni. UJohn, ncwadi kaJohn, wokuqala isahluko sesine. Ivesi angikhumbuli njengamanje ukuthi khona lapho ku-1 John chapter 4 ukuthi akusekho uvalo othandweni ngoba uvalo luhambisana nokwahlulela. Ngamanye amazwi, njengoba sengingumthwana, akusekho ukulahlwa. Ngoba seRoma 8 akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Ubani ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu? Akekho. UKristu Jesu olungisisayo, yebo impela owafa, owabuye wavuka, osimela ngase sandleni sikaNkulunkulu uyasinxusela. Bahlobo bami, sinale nhlanhla yokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma singabantwana sizindlalifa futhi. akasinikezanga umoya wobugqili ukuze sibuye sesaba kodwa umoya esimemeza ngaye sithi Abba Baba Daddy. Angazi noma siyakwazi lokhu kugonwa ubaba wethu wasezulwini, abanye abakwazi. Kuba mhlambe awuzange waba nobaba owakuthanda wayekhona ekhonela wena. Fethu Sethembe, ngicela uze la cela niqonde ninobaba onithandayo onigonayo. Uyezwa lokho? Uma usanda ukuzalwa kabusha use umntwana omncane ufana nalo, yazi ukuthi ubaba wakho uyagona kakhulu, he uyakuthwala. Uyezwa? Yebo. Hlale cela nizizwe lokho bahlobo bami. Niyazazela ukuthi ningobani. Siyazazela ukuthi singobani. Sinobaba osithandayo. Kulo lithi obala ngisho izinwele. Uyazi ngonke ngawe. Uyakhathalela. Unendaba ngawe. Mawukhala uthinta inhliziyo yakhe. Ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyamthinta. Uma ingane yami ikhala uyangithinta, ngishiya lokho engikwenza ngiphuthume. Uyangithinta ngoba ngiyayithanda, ngiyathanda abantwana bami. UNkulunkulu unozwelo ngawe. Uyazi ubuthakathaka bakho. Sinompristi omkhulu odabula amazulu iNkosi uJesu oweza emhlabeni walingwa njengathi. Ingakho uyazi ukuthi kunjani ukulingwa. KumaHeberu 4 ekugcineni kwesahluko uzofunda kona lokho. Ingakho singeza ngesibindi esihlawuleni somusa ukuze sifumane umusa. Ngoba yena akasilahli. Uyazi ukuthi kuyini ukulingwa. Yebo, ngoba wayenguNkulunkulu akazange one. Kodwa uyazi ubunzima bokulingwa. Uyazi ukuthi akulula. Unamandla ukusisindisa. Ngaye siyathola ukuthethelelwa uma sonile. John 1:2-1. Nginilobela lokhu ukuze ningoni. Kodwa uma sona sinomeli kuyise. Indodana kaNkulunkulu uKristu Jesu osinxuselayo. Bazalwane, njengabantwana senza amaphutha. Senza amaphutha. Kodwa koba sininobaba akasilahli ngenxa yamaphutha. Kodwa uyasithethelela, uyasiphakamisa. Nami bese ngifunda ukucisha umatric. Elinye ilanga ubaba wami ubenamasedes wanikeza ubaba wakhe kodwa ibinenkinga yokungadumi. Angithi ngiyasebenza kuleyo ngayikhipha egarage kanti mase kufanele ngiyiphindisela belinyuka. Ngithi ngiyayiphusha ngesinda yavele yahlehla kanti umnyango washayeka odongeni labele lagoba. Ey, ngasaba. Hawu. Ey, bengifisa ngisho ukubhaleka kodwa angibalekanga. Ngathi kubaba ngithi ngiyaxolisa. Ubaba wavele wangithethelela, wathola omunye ubaba owafika wayilungisa. Yabona, baba wethu wasezulwini unjalo. Yes. Abafani nabanye ubaba abazofika bakhahlela ingane. Akanjalo. Unesihawu. Unesihawu. Yebo, ngesinye isikhathi uzosiqondisa. mhlambe azasijeze kodwa akusiyo isijezo sokusilahla isijezo sokusiza cela siqonde ukuthi sinobaba onjalo bahlobo bami sinobaba osikhathalelayo sinobaba osithandayo sesingabantwana bakaNkulunkulu siyathandwa senzelwa umusa sesingabancwele sesizelwe uNkulunkulu sesinembewu yakhe uthi uJohane ozelwe uNkulunkulu akakwazi ukona ngamabomo ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye kekaphile nje impilo yokona 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 nibonile isibonelo esihle la somuntu ozelwe uNkulunkulu weza la wathi kukhona okumehlulayo cela ukuthi simkhulekela yezwa akathokozi neze ngalokho kumhluphayo ngani ngoba unomoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu alizwani nesono uma sinomoya asinokuthokoza masona lokho kusivezele ukuthi singabakhe kusivezele ukuthi sizelwe ngaye ukulangazelela ukungoni kusivezele ukuthi umuntu la uPeteri uzelwe kabusha unomoya kaNkulunkulu sengingumthwana kaNkulunkulu kulangazelela kwami kumfuza sekukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu noma sona sinomeli kuyise cela ukuqonde lokho mhlobo wami cela siqonde lokho uma singakubona sikubambe lokho kuzokuqula lokho esiyikho kuzosinikeza amandla ukuyiphila le mpilo yokholwa kodwa uma ngicabanga ukuthi ngingumoni noma ngicabanga ukuthi ngiyisisebenzi izophila ovalweni amandla yokunqoba ngeke ngibe nalo ukuthula ngeke ngibe nalo kodwa uma sengiqonda ukuthi ngindodana I am accepted, loved, and bring joy to my father's heart because of just the fact that I am a child of God. Inkosi Jesu akazange enze ubengakaqala umsebenzi wakhe ubesanda nje ukubhapathiswa wamukela umoya ongcwele kaNkulunkulu Wabakhona iphimbo elishoyo iphimbo likaNkulunkulu uthi bekani indodana yami engimthandayo engithokoziswe ngaye engithokoza ngaye cela ukuqonde ngokuza kwakho nje kuNkulunkulu ngokukholwa kuJesu akakwenzi lutho okulungile yazi ukuthi ungumntwana uyindodana noma indodakazi kaNkulunkulu uyathandwa futhi okwesithathu uyamthokozisa simply ngoba ungumntwana mntwana wami sikhathi ezalwa engathokoza ngabo bengakwazi ukwenza lutho bekwazi ukukhala nje kuphela Ngingeza aphuze nobisi lokho nje kuphela. Kodwa bengithokoza ngaye ngoba ungumthwana wami. Kufanayo kubaba wakho osezulwini uzelwe nje. Azalwa kabusha uyathokoza ngawe. Inapkin usazoyingcolisa, Futhi kaningi. Sasa umpange lomsindo ebusuku, eh? Funa ukulala. Soba inkinga ngezindlela eziningi. Kodwa uyathandwa ngoba uyindodana. Noma indodakazi. Bahlobo wami, ngicela uNkulunkulu asize ukuthi lento siyibone. Ngicela ukuthi sibuyela emakhaya. Sibe nalolo lwazi ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyathandwa. Ngiyamthokozisa. Uma ngazi lokho, engizophila okuhlukene. Ngazi ukuthi ngingonwele, ngothandwayo, ngomthokozisayo. Ngizophila impilo elimthokozisayo. Impilo elinamandla. Nansi enye into esiyikho, esinakho, njengabantwana bakaNkulunkulu, sinamandla lokuvuka kwakhe. Sinamandla lokuvuka kwakhe. Ngizwile indodana yolahleko wanikezwa indandatho. Ngaleso sikhathi usebenzisa indandatho njengesithembu. Ukwazi ukuthi wenze izinto ngawo. Ube negunya likababa ngokufaka indandatho. Kanjalo-ke namanje thina esizalwa kabusha sinamandla kaNkulunkulu eliphezu kwethu, sine-authority. Sinegunya, sine-authority. UNkulunkulu uyakwazi ukusebenza ngathi. Sine-authority. Yazi, ngisho phezu kuka Satane, phezu kwamadimoni, sinamandla kaNkulunkulu elihlezi phezu kwethu, sinomoya wakho ongcwele. UNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa, ukubhidliza, ngisho ama-stronghold kaSatane. Wangathi uNkulunkulu angasisiza bahlobo ukuthi sizazele ukuthi singobani. Kuphela ukuthi thine singabantwana bakaNkulunkulu sisibuka, sisibona njengomoni. Kuphela ukuthi sisibona njenga bay izigqila. Kuphela futhi ukuthi sisibone njenga bathakathaka. Asezoni zoni sesingabancwele. Sesi amadodana namadodakazi. Sesiyathandwa. Asezoni izigqila kudinga ukuthi sisebenze ukuze samukeleka. Kodwa samukelwe njengoba koba singamadodana. Futhi asebona abathakathaka. Ngoba sanikezwa indandatho, igunya, amandla kababa wethu wasezulwini. Sinamandla phezu ngisho kwemimoya, phezu kwemibuso. Ngoba sinamoya wakhe, sinamandla inkosi uJesu uwavuswa kwabafileyo. Ngamanye amazwi, mhlobo wami, uma ukhuleka wena, kungenzeka izinto. Kunganyakaziswa izinto. Ungakhulekela unxusela abakini, uNkulunkulu ebahawukela baphenduka. Wena ungamelana nemimoya ezisebenza kwabakini, ngegama likaJesu kube khona abazothola ukukhululeka. Ngoba unamandla yiwo lawo eyavusa inkosi uJesu kwabafileyo. Bahlobo bami, kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi le ndaba siyibone. Kuthi kwangathi angasisiza ukuthi singasaphili ngenye indlela. Kodwa inkinga uma singakaboni esikho, sizophila njengabantu abangenawo amandla. Uma ukholwa ukuthi uyisishosha, kebuhambe kuti musu abona kuti ngiphilisiwe uzohamba maukholo kuti mumoni uzowona kuti muwazi kuti ngingongcwele uzophila impilo engcwele muwazi kuti ngiyindodana uzoyiphatha njengendodana noma indodakazi kankulunkulu sokusemqoka futhi kwazi ukuthi unobaba onjani onobubele ubala ngisho izinwele bible ethi ihubo 103 njengoba ubaba ehawukela abantwana bakhe kanjalo unkulunkulu uyabahawukela abamesabayo nesihawu ithi uyasithanda kulolu thando alusekho uvalo sibowami uphila ovalweni Kela kufundela igama leculo iyamagama leculo Yithi leliculo uyangizungeza leculo iculo lokunqoba ukunqoba izitha zami zise zisuke uvalo lwami lonke Anselona isigqila sobalo ngingumthwana kaNkulunkulu. Anselona isigqila sobalo sengingumthwana lukaNkulunkulu. Ngizwele safunda kumaHebheru 8. Asinikeziwe, asinikezwanga umoya wobugqila ukuze sibuye sesaba. Kodwa umoya esimemeza ngayo sithi Aba, Baba, sithi Daddy kuNkulunkulu. Kululithi isesesweni sikanina wangikhetha uthando lwabiza igama lami ngizelwe kabusha ngizelwe emndenini igazi lakho elikhona emathanjeni ami angiselona isigqila sovala lo ngingumthwana kaNkulunkulu ngizungezwe ingalo lukababa ngizungezwe amaculo yoku khululwa sengkhululiwe ebugqileni noma ebuboshweni singamadodana namadodakazi asiculeni ngenkululeko yethu wasivulela ulwandle sakwazi ukudabula phakathi kwalo uvalo lwami lonke lwacwile emanzini lo thando oluphelele ungikhululile ukuze ngikwazi ukucula leli culo lokuthi ngingumntwana kaNkulunkulu yebo impela ilokho ngiyikho ngingumntwana kaNkulunkulu ngingumntwana kaNkulunkulu Yebo impela ngingumthwana kaNkulunkulu ngigcwela ukugcwela ukukholwa ngingumthwana kaNkulunkulu angiselona isigqila sobalo kodwa ngingumthwana kaNkulunkulu ngicela sivale amehlo Baba wethu sezuleni sibonga izwi lakho sibonga ukuba nobaba onjengawe osithandayo sibonga ukuthi wasenza sibe ngabantwana bakho sazalwa amandla kamoya wakho ongcwele siyabonga ukuthi njengoba singabakho akekho ungasikhiphe esandleni sakho sekukulahlwa sesi nembewu yakho kithi nkosi imbewu yakho elingazwani nesono nathi asizwani naso sesingabangcwele abangcwele sesingabathandekayo kuwe Kosi ngicela usize ukuthi sibone lokho esiyikho. Kosi ngicela usize uma usekhona usezweni elikude. Ukusafanele abuyele ekhaya ethi baba ngonile. Kosi athole ukwamukelwa njengendodana yakho. Athole ukumiswa njengendodana yakho. Athole ukuzalwa ngomoya wakho ongcwele. Ngicela umsize ukuthi namhlanje kube usuku lwakhe lokubuyela kuwe. Ngiyacela usize thina esesazalwa ukuthi sizazela esikho ngoba sinesitha ofisa ukuzilinga njengoba wakulinga nawe emva nje kokuthi ugcwaliswe ngumoya ongcwele wayiswa ehlane lokuthi ukuzulingwe usathane wafika wakulinga wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yenza okuthize nathi uzosilinga ukuthi uma-ke impela uyindodana phela yenza kanje noma zothi uyabona nje ukuthi usihlulekile kuhle awuselona indodana usathane ungummangaleli wethu ufisa ukuthi kuphele kethu ukuthi singamadodana ukuze siphila njengaba ngesibo amadodana ukuthi sisize ukumelana naye ngezwi lobufakazi bethu ngegazi lewundlu nokungathandi izimpilo zethu kuze kube sekufeni inkosi sicela usize sebenza kokujulileyo ilona lo azazele ukuthi angubani ukuthi ungubani ngawe angakungabazi besephila emandleni yokuvuka kwakho sicela lokho ngenxa yegama lakho amen izwile le ndaba inkosi Jesu wakwamukela umoya ongcwele iphimbo laqinisekisa lathi bekani nansi indodana yami engimthandayo engithokozelwa ngaye emva kwalokho wayiswaphi ehlane wafika usathane wamlinga kanjani wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yenza kunje ngamanye amazwi ubefisa ukuthi angabazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu nawe mhlobo wami uzokuhlasela ngayo leya ndlela ufisa ukuthi ungabaze ungabazi ukuthi uyindodana noma uyindodakazi kaNkulunkulu ufisa ukuthi ubuye ucabanga ukuthi ngingumoni mina ngisihluleki mina ngisigqila mina ungakholwa ukuthi uyindodana uyindlalifa uyindodakazi yophezu konke wanikezwa intandathu igunya yokuba abantwana bakaNkulunkulu wangathi uNkulunkulu angasiza bazalwane uNkulunkulu abenani anibusise nonke siyabonga.